Abadinora aurreratuko gara orain, bertako udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak ekitaldia egin eben atzo, Kantarriketan, mendekotasuna daukien adineko pertsonentzako egoitza eregiko dan lekuan hain zuzen. Mikel Urrutia, Abadinoko alkatea daukagu telefonaren beste aldean. Mikel, egunon.
Bai, egunon.
Durangaldeko egungo gizarte beharrizanetara egokitu da hasierako proiektua eta egoitze horri jagokonez aldaketa batzuk egingo dira, ezta?
Bai, hori da. Bueno, hasiera baten Aldundietik inozkoen planteamenduan agertzen ziren 125 plaza mendekotasuna duten adinekoentzat eta gero, bueno, hasienengo hilabetietan hausnarketa bat egin dabila direzio eskue, azken finean, bueno, mendekotasun edo gaizotasun desberdinek dauzen einien, eskaria bebai badago, zoritxarrez aspektu guztitatik dago eskaria, eta, bueno, monaldotxogun eskaintza ez da pandanoke guroko egunkena, baina, bueno, ikusita tipologia desberdinetako eskaria dauzela, egituratu dute beste modu baten, eta gaur egun planteamendua zandozkoena izen da 125 plazatik nagusientzako, adinekoentzako 60 izango direla, beste 40 gaizotasun mentala duten pertsonentzat, eta 25 plaza sortuko dira eguneko arreta zentron moduan, desaitasun intelektuala edo garapenekoa daukatenentzako.
Noiz aurre ikusten duzue egoitzare egiteko lanak astea eta noizko itxaroten duzue egoitza zabalik egotea?
Bai, bueno, atzo aldu nagusiak egin genuen prentza agerraldian adierazi zaben, ze urrats egin behar egin ez da, lehenek eta behin lizitaziora atara beharko da proiektuaren idazketa bera, ondoren proiektua egiteko beste esleipen bat ere bai atara beharko da, eta bueno, horrek eki izan epeak eta ikusita beraiek aurreikusten nebien 2026 bukaeran hasteko moduan egon alko zala obra bera edo lanak berak, eta ondoren bebai izan nebien aurreikusten nebiela oso posible zala lan horiek 24 bete irautea, hau da 2 urte irautea, hortaz izan dugun planteamendu izango litzateke legegintzaldi honetan lanak hasita egotea, baina bukatuta, ez 2028-rako planteago ebien.
Kantarriketan egingo da, egoitza hori, bertan eregiko da. Zelako zonea da hori, Abadinoko zein partetan dago, Mikel?
Bai, bueno, Abadino, hainbat auzoeko, irun nukleo nagusi, eta kasunetan, zelaietako nukleotik hurbil kokatuta geratzen da, hemen badago, bueno, zonalde bat esan dut, txaletak eta dauden zonalde bat, eta hortik gora, gaur egun badago atxarte residentzia gora bidekoa, bueno, horko zelai batzutan, ez? Udal gobernu honetatik ikusten gindun, ez eguela erat integratuta herrigunean, eta, bueno, horrek eska bat sortzen dozkun, lanketa sakon bat egin dugu, eta, bueno, hainbat lortu dugu, inkluso herriko arozu zidariak alatu behar izan dugu, lurzail bat hartu, eta bertara zegoen aldaparen portzentaia malgutzeko eta jaisteko, hartuko dira lurzail batzuk, eta horre egingo da, rekorrido bat aldapa lehuntzeko, eta horrek uste gu ekarriko duela, era errazago batan mogituko dela jentea bai nukleotik egoitzara eta egoitzatik nukleora, eta horrela plantatzen dugu.
Beraz, momentu honetan, arau subsidiarioak aldatzen ari zari, ez da? Proiektu honen barruan egokitzapenak egiteko.
Bai, hori da. Hainbat dara magoz lanketa horretan. Hasiera konarpena be eginda dago. Azkenean erakunde desberdinetara behaldu behar da proiektua, eta, orokorrean baimena jaso izan dugu, aldaketa txiki batzuk plantea asko ez erakunde batetik, baina nahiko simpleak egiteko, uste dugu urte honetako ekaine edo zailerako ja aldaketa guzti hori ja behin betiko izango dela.
Abadinoko 60 urtetik gorako pertsonen zaintza beharrak identifikatzeko azterketa be basabirzi egiten, zein asmogaz, Mikel?
Bai, hori da, ez da, azkenien, bueno, aldundirik indako planteamenduak nola baita erantzuten dutxe, ba, aldundiaren kompetentzian baitan ematen diren zerbitu, jau da, ja, menbekotasun, bueno, ba, hartain handi bat entzako, ez da, aldiz, udal kompetentzien barruan beste zerbitu batzuk sartzen dira, eta, bueno, ba, hola, labur bilduz azken finean, bueno, horre, esaten dana soledad, no desea da hori, bai, nahi dugu apurate identifikau, bueno, herri desberdina bisitatu izan dugu, hor lanketa garrantzituak eta, bueno, ba, interesanteak inizien diez, eta, bueno, horti bai agertuko da, ba, bueno, mendekotasun mailaren arabera, ba, gure gizartea nola dagoen. Azken fina zertarako, ba, izan, behar izan, edo mendekotasun txikia izan, edo handia izan, azkenean, herritarrek behar daren zerbitzu guztiak kontemplatzeko eta horre erantzuteko, ezta? Eta horretako, ba, batetik identifikatu behar dira zeintzuk diren udal kompetentzien baitan daudenak eta aldundiarenak eta saiatu herritarrei errekorrido guztia herrian bertan egin alizateko eskaintza bat sortzen.
Egia esan, gaur egun administrazio guztien ardurea da, ez da, gizartean zaintzaren arlo hori, erronka nagusienetariko bat da, abadinon be.
Bai, hori da. Bueno, ikusten ari garana gizartea aldatzen ari den, bi aspektu nagusitan, batetik nik uste dut kontzientzian beran, ez? Bagero eta garrantzi gehiago emoten dutxegu zaintzari, hor, bueno, galtzen dugu bai, borroka feministak indako lanketa horretan eta ausarketa horretan, nik uste dut gizarteak, ba, bueno, dago eta hori egin dauela, eta gero bestetik bai, ba, ikusi behar dugu, gure demografian baian, gizarteak, ba, nola, baldatzen ari dan, eta lengunan, bueno, komentatzen dara, gaur eguna badinon, 75 urtetik gorako biztanleak iauneko 22 dira, eta 15 urte barru daukagun prospezioan, ba, izango dira ia iauneko 30, ez da? Horrek eskatzen dau, ba egokitzea, eta ba, gizartea gaur egundeko zen premiai, eta etorkizuna izango dabezan premiai, pues, aurreatzea, eta ba, eman beharreko zerbitzuak ematea.
Gaiz aldatuko dugu, San Blas azokeabe hortxe dugu, sei egun besterik ez dira geratzen. Mikel, dana prest daukazue astelenerako?
Bai, bueno, azken finean bete geratzen dira, ez da, azkenengo lanketa batzu, baina, bueno, honek azokateko nimentzioa etik, lanak ja ondala hilabete pare bat, hiru hilabete hasi ziren, azken finean, bueno, ba, batetik ba, bertaratuko direnen izenen bateak eta horian landu behar dira, bueno, egitara gobera ere, gero logistiko gire bai hainbate kontratazio egin behar dira, zerbitzu desberdinak jasotzeko, eta bueno, ba, bai, azken egun hauetan igual kanpotik gehiago ikusten dira lana, baina azte luzez dara maudalak eta herritarrek jai batxuerdan bebai, bos, lanketa egiten.
Egun handia da, ez da, abadinarrentzat?
Bai, nik goratzen dut, personalmente txikitatik niretzako bastagit, zeratik izan zan, animalizia gaitik edo herrien zauan giro gaitik edo, ba, beti da nik izan da niretzako egun berezi bat, eta, bueno, eta ja, bueno, postu honetan egonda, beloku honetan egonda, beste perspektiba batetik ikusita bebai, azkenean, ba, bueno, ikusten da zuzlan, herritar daren txako, esan da igun iguel, barritar gehienak edo aglutinatzen dauzen jai bakarren naitarikoa dela. Azkenean, ba, ikusten dugu zelan, ba, egun horretan, ez dakit, jentea arro sentitzen dana, baina arra izatea gaitik, eta bai, guretzako, ba, urteko egun handietakoa da.
150 ekoizle inguru eta 180 abelburu batuko dira, 6-3 Abadinako zelai eta osoko txoko desberdinetan. Hiruzpalau gune egongo dira, ez da?
Bai, hori da, azken finean, bueno, orain arteko egitarau eta plantamendu beretsua jarraitzen gabiz, azken finean trinketeko aparkalekuan hor, bueno, ba, egiten dira behiago, bueno, hortuariak eta bara horretako produktuak, ondoren, bueno, trinketea atzean hor Tornosolo errekaren inguruan animalien erakusketa eta salmenta postuak egoten dira, ondoren Zerialeku plazan bereziki, ba, bueno, taloen eta bai, txosnak egoten dira kokatuta, eta ondoren Txanporta plaza inguruan artisauak egoten dira. Eta baita ere, ba, roskilak saltzen dituztenak. Gero, herrian zehar gune desberdinetan apura barriatatu egoten dira, batez de, bueno, ba, kordelak eta roskiak eta saltzen da bizan den, ba, saltzaia bebai, eta herriko sarreran preina matinatik etorrita, hor gaztaino dinguru horretan egoten da, bueno, erramienta, makina erramienta erakusketa bebai.
Esan behar azokaz gain, egunean zehar kultur eta kirol jarduera ugari be antolatzen dozu esala.
Bai, bueno, egunean bertan, ohikoa dan bezala, pues, lehenengo txistulaiak eta goten dira giro galaitzen, amabitan ferialekuan bertso saioa egoten da, eta herrikironen erakustaldia, eta gero arratzaldien, bueno, gaur aurten zeiretan, ibiprobak egongo dira, kintopekoak egongo dira, eta gero, ba, bueno, zubizan dozunen arire, ba, bai gogoratu, San Blas egunaz gain, jaigiroa, oita maikan ostialean, ostial honetan hasiko dela, ekitaldi desberdinak dauzen antolatuta, eta utzaiaren 15 arte luzatuko da, izan ere, horre 35. Borrontziko bildo txapelketa egongo baita, hortaz, bueno, ba, balago apur bat anetarik San Blas egunaz, San Blas azokaz, eta orokorrean, ba, bueno, abainon, bajaietaz disfrutatzeko.
San Blas eguna bera, astelenez izango da, Bizkai Irratia be, bertan izango da, saio berezia eskainiz, jentetzea batzea itxaroten duzuen naiz eta astelena izan, ez da, Mikel?
Bai, hori da. Bueno, a ber, kontuan hartu behar du, iazko zenbakiak edo iazko egoera, bueno, ba, izan zela, ez da, ditxela, ez da, ez da, gogoratzen, olako San Blas egunik, izen be larun bat izan zen, eguraldi oso atsegina egon zen, eta, bueno, ba, horrek ekarri eban, jente pi bat tortzea. Aurten astelena izan da, hombre, ba, horrik ustekoa da, iazkoarekin konparatuta, jente gitxiago etortzea, ez da. Hala ere, eta bebai datu iazgarri bat da, ba, lehen gurtan, baino, eskari gehiago egon direla, azokan postua jartzeko, ez da. Orduan, bueno, ba, moten dago sortu dagoela bebai olako, bueno, ba, ez dakit, egoteko bat, bintzateko izlen partetik, eta, bueno, ba, pliko atletik bai, espero dugu hildo beretik jarraitza, baina hori, kontuta izan da, aztelena dela, eta larun bat bateko, ba, zifrak ez direla izango.
Garraio aldetik eta garbiketa aldetik aldaketa batzuk egingo dozu ez da, aztelenari begira?
Bai, hori da, bueno, batetik garraio aldetik, Bizkai busekin saiatu izan gara zerbitzu gehigarriak lortzen, lehen urtean ere bai, eta urten, baina ez dugu lortu, bueno, adierazi dozku ez da bela zerbitzu hori ezeri jarriko, baina, bueno, ba, udalak ba, jarriko dau lako zerbitzu gehigarri bat, aurten, bi autobus kontratatu dugu, goizeko behatxetatik, arratsaldeko laurak arte, traina matinako traina barren kaldean, hor hartu autobusa eta zelaietara joateko eta autobusak egon dira joan etorrian etengabe. Eta gero bestetik garbiketari dagokionez, egunean bertan goizean azoka dagoen bitartean, bueno, ba, batez ere taloak eta egoten diren egune horitatik, batez ez potillak egoten dira askotan lurrean, batetik jentari eskatzen dut zegoen, ez ba inguruan dituzten zaborrontzietara botatzeko, baina hala ere, bueno, ba, garbiketa zerbitzua izango dugu, eta arratsaldeko hirurak aldera, ja, azoka bukatuta dagoenean, eta nola baite batuta, ba, arratsaldean bertan ja, gune nagusien garbiketa intentsio bat egingo da, bai.
Ba, dana daukazuela prest, Mikel, astelenerako?
Bai, bueno, orain, azken egun hauetan, ba, hori ez, azkenengo detaia falta dira, jentea, ba, bueno, normalan moduan bozo urduritzen azten da, dan ondo egoteko, baina, bueno, azkenean, jentea badako nahiko esperientzia, eta uste dugu, ba, betiko moduan, ba, San Blas egun eder bat eta disfrutatzeko moduan egongo garela.
Bari zeda, gure itxaropena be. Mikel Urrutia, Abadinoko alkatea, eskerrik asko?
Bale, ba, eskerrik asko zuberi.
Bizkaia Irratia, ur urrekoa.